consideramos que mientras unos estamos a xugar un partido realmente que interesa a todos os veciños e que ten un interés prioritario para todos, outros, como neste caso o Bloque Nacionalista Galego, está a xugar un partido de un interés diferente, interés partidista e partidario, ¿no? Por lo tanto, eu pediría de novo que desde a alcaldía non se utilice nin a plataforma, nin se utilice esta comisión creada para tal efecto, para sacar unos rendimientos políticos propios. Eu preguntaríame, ou diría que, mire, mentras a plataforma fai o seu trabajo, mentras a comisión intentamos facerlo, que non se nos deixa, pero intentamos facerlo, mentras a Xunta de Galicia fixo o seu trabajo, al menos más do que incluso algún contado esperaba, que foi pues prometernos entre 40 e 50 plazas concertadas. Me gustaría saber cal é o traballo do Concello. Me gustaría saber si realmente é dudo que se esté tomando en serio todo isto por parte da alcaldía. É dudo seriamente. Creo que non se está poniendo toda a carne no asador, que non se está traballando seriamente, que non se está poniendo todo o interés debido en isto. E por outra banda, me pregunto que función ten a Diputación aquí de Lugo, porque mentras unos fan o seu, a Xunta de Galicia promete o seu, que é hasta ahora o que promete ou fai a Diputación de Lugo, aparte de vir aquí e utilizar as instalaciones do Concello para salir na foto tanto o señor Veiga como o señor Fernando. Pouco máis, eh? Por iso que desde aquí me gustaría saber que é o que vai facer a Diputación de Lugo, se xa hai alguna partida nestes orzamentos de 2013 para sacar adiante este proxecto tan interesante para a rivalidade.